Faradjela tile bɛ fɛ jamanaw jira i n'a fɔ jugu minnu bɛ fɛ ka Rusi la si la tunun. Hali sini jamana min ye Rusi la taama ɲɔgɔn ye, o ye farati nin ko la. O ye weleli kɛ ka taa kɛlɛlajɔ ma ani jamanaw ka dugukolo danfaraw bonyali. Rusi la jamana lakanali an'a kɛlɛ minisiri Sergi Shogun y'a fɔ ko sɔrɔdasi minnu jɔlen bɛ kɛlɛyɔrɔlataga kɔnɔni na. A ka kuma lase la duɲa kelenya tɔnba kɛnɛ kan n'o ye Nations Unies ye. Ameriki Perezidan Joe Biden y'a fɔ sariya sen fɔlɔw bɛɛ sɔsɔ.
Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter.
Ko Putin be fe ka Ukraine ga nyenemaya la jo. Aye ni fo onina. Wati yelema du no ye dugugulu kalaya ye o kofe. Covid murabana, sida, sokosoko nige, ani sumaya bana kuma o kofe. Biden goko Ameriki ba kandi. Walasa ka nin fɛn ni si latunun ka bɔ diɲɛ kɔnɔ. K'ale bɛ senkoroma dɔɔnin kɛ kumakan na mun ye farafinna kɛlɛbolo faraba dɔ k'o labɛn k'o sigi Ethiopi jamana kan. O ni fɛnɛ Palestine jamana ni Yahudiyaw ka jamana k'a lajɛ ka bɛnkan sɔrɔ walasa jamana fila ka bɔ o ko kɔnɔ. Mugujuguba mun bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko arme nucléaire a ko ko o man kan tɛ ka bila sen kan fewu. I n'a fɔ Putin ye lasiranni k'a la cogo min na. Biden tilara k'a fɔ fɛnɛ ko Ameriki bɛ Iran muso farinbaw kɛrɛfɛ a b'u senkɔrɔma tintin. K'u tɛ kɛlɛ sumalen fɛ bilen n'o ye gɛrɛ furadi ye ni sini jamana ye bilen a ye kumakan na ban n'o ye.
Thank you for tolerance and listening to me. I appreciate very much. God bless you all.
On behalf of the General Assembly.